Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Жасалған заң жобасы журналистердің құқы мен кәсіби мүддесін қорғауға арналған. Заң жобасындағы 213-ші баптың бір тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алуда, аудио бейне жазбалар жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған деді Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед. Ирак қауіпсіздік келісімі талқылауды талап етеді. Ресми Бағдат өткен аптада осы келісім жобасына жасаған түзету ұсыныстарға байланысты Вашингтоннан жауап алған еді. Ирак үкіметі бұған орай ренішін жеткізіп отыр. Ол жауаптың алдағы парламент сессиясында талқылануы да екіталай дейді ресмилер. Бұдан бұрын аталған келісім қабылдануға жақын деген хабар таратылған еді. Бағдаттағы бас көпір қайта ашылды. Осыдан 3 жылдан аса уақыт бұрын 1000-дай шиит зияратшылары өтіп бара жатқан кезде көпір құлаған болатын. Сейсенбідегі салтанатты ашылудан кейін бірнеше Ирак ресмилері мен басқа да азаматтар сүннеттер мен шииттер аймақтарын жалғастырып тұрған осы тарихи көпірмен жүріп өтісті. Осылайша олар ұлттық бірігудің белгісін көрсетті. Приштина Біріккен ұлттар ұйымы мен Сербия ұсынысын қабылдамады. Сербия Косовоның негізінен сербтер тұратын солтүстік аймағына Еуро одақтың полиция және заңды қызметтерін енгізуге ұсыныс жасаған болатын. Одақ ресми өкілі бұл ұсыныстың қабылдануы мүмкін екендігін мәлімдеген еді. Косово басшылары мұндай қадамға жол беруге болмайды деді. Ирандық америкалық студент кепілдікке шықты. Еша Момени ханым Иранда қауіпсіздік мәселесіне байланысты айыпталған еді. Бір айдан бері түрмеде отырған ол кепілдік шарты бойынша Ираннан шетке шықпауы тиіс. Бұл жөнінде Моменидің заңгері мәлімдеді. Ақштың Калифорния штатында тұратын ол әйелдер қозғалысы мен әйелдер құқына байланысты зерттеулер жүргізуші еді. Пәкістанда жанкешті қаза болды. Пешевар қаласы стадионында жасаған жарылысының ол жалғыз құрбанына айналды. Тағы кем дегенде 6 адам жараланған екен. Спорт жарыстары өтіп жатқан стадионда сол кезде 25 мыңдай көрермен болған көрінеді. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік діндер кездесуін өткізеді. Сәрсенбі бейсенбіге жоспарланған ол басқосуға 17 елдің басшылары қатыспақшы. Ақш президенті Джордж Буш және араб мемлекеттері мен Израиль басшылары келеді деп күтілуде. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында өтетін ол жиын пікір алысу түрінде жүргізілмекші. Басқосудың ресми тақырыбы бейбітшілік мәдениеті деп аталады. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 90 жыл. Сол соғыста бір-бірімен шайқасқан қазірде одақтас болған елдер басшылары сейсенбіде бас қосты. Кездесу 1916 жылы 300 мың адамның қаны төгілген Верден шайқасы аймағында өтті. Британия, Франция, Германия және басқа да елдердің қалалары мен ауылдарында еске алулар өткізілді. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин өз елінің әлемдік мұнай бағасын белгілеуде айрықша рөл атқаратынын мәлімдеді. Алайда Путин Ресейдің қандай қадамдар жасайтынын айта қойған жоқ. Ресей әлем бойынша мұнай экспорттаушы екінші ірі ел. Ресей қорғаныс өндірісі тығырыққа тірелуде. Ресей үкімет басшысының орынбасары Сергей Ивановтың айтуынша, қаржылық дағдарыс кесірінен қорғаныс саласының көптеген зауыттары тоқтап тұр. Өндіріске қажетті қаржының тапшылығы одан әрі күшейе түсуі мүмкін. Кремль келер жылғы қорғаныс қажеттіліктеріне арналған қаржыны 25%-ға көтеруді ұсынуда. Ресей президенті Дмитрий Медведев президенттің мерзімді ұзарту жөніндегі ұсынысын парламентке тапсырды. Ол өткен аптадағы халыққа жолдауында президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзартуға ұсыныс жасаған болатын. Бұл шара Медведевтің өз президенттік кезеңіне жүрмейтін болады дейді ресмилер. Сочидің сыртында болған жарылыстан бір адам мертікті. Ресей елі осы курортты қаласында 2014 жылғы қысқы олимпиадалық ойындарды өткізбекші. Қаңтар айынан бері Сочиде осымен 6 жарылыс орын алған еді. Жергілікті полицияның айтуынша, бұл жарылыстардың себептері бірдей деуге дәлел жеткіліксіз. Өзбекстанның түрме ресмилері диссидент жазушы Юсуф Жұмаға азаптау жазаларын қолдануда. Бұл жөнінде өткен айда әкесін көруге барған қызы Фируза мәлімдеп отыр. Қарақалпақстанның жасылық түрмесінде қамауда отырған жазушының денесінде ұрып соғудан пайда болған жарақаттар көп екен. Жазушы әзер жүруде. Осыған орай оған медициналық көмек қажет дейді жазушының отбасы. Қадірменді радио тыңдармандары.